Yhden kerran on päässyt semmoisen purkutaloon tekemään, että se oli tosi hienoa, että heti ensimmäisenä kaikki johdot pois ja kaikki rakenteet irti ja sitten maalasin seinät ja lattiat. Se oli semmoinen vanha autotalli ja mun ajatuksena oli muuttaa sen tilan luonne niin täysin, että ihmiset kun menee sinne sisään ja kuvittelee tulevansa autotalliin, että se olisi täysin erilainen tilallinen kokemus sitten. Mä tein siihen semmoisen pienen käytävän ja käytävä tavallaan johdattelee ihmisiä semmoisen siirtymäprosessin ihan mentaalisestikin. Ajattelin, että tässä nyt siirrytään jonnekin, kun mennään käytävää pitkin. Maalasin lattian ja seinät mustalla hiilellä, että mä murskasin hiiltä ja rypsiöljyn kanssa sitten maalasin sen sinne seinään. Siinä meni viikko. Nenä oli vähän musta. Ja sitten mä halusin, että se fyysinenkin kokemus muuttuu, että mä pistin semmoisen lautalaiturin tavallaan sinne lattialle. Mm. Että kun sä kävelet, niin sä tulet betonilta laudalle, joka joustaa vähän. Että siinä olisi koko tavallaan naisten kokemus, että valo on muutettu ja ehkä akustiikka jotenkin jopa muutettu. Ja se oli ajatuksena muuttaa se tämmöisen pyhän tai hartaan tilan tapaiseksi. Mä olen Saana Inari. Voisi sanoa, että mediataiteilija. Teen hyvin paljon erinäköisiä juttuja. Vähän hankala sanoa, että mikä tarkalleen, mutta tällä hetkellä voisin sanoa, että joo, mediataiteilija, videotaiteilija ja freelancer, designer ehkä. Olen aina tehnyt kaikennäköistä, siis ihan kun mä oon ihan siis aivan pienestä pitäen, ihan lapsesta asti. Tehnyt asioita ja sitten jossain vaiheessa huomannut, että ahaa, tätä kutsutaan taiteeksi. Että mä oon sitä kautta tullut taiteilijaksi. Että sen takia siihen on hirveän vaikea vastata, että miksi teet, koska se on vähän niin kuin, että miksi hengität tai miksi kävelet tai istut tai nukut. Että välillä jos on miettinyt, että mä pitäisikö että taide on niin hankala ala, että niin pitäisikö mun tehdä jotain muuta ja vaikka palkkatöitä ja semmoista, niin sitten aina tulee joku idea, joka jää vaan kiusaamaan ja ei pysty olemaan rauhassa ennen kuin se on saanut toteutettua.
Teet performanssia, olet myös kuvanveistäjä, valokuvaat, tanssit, teet mediataidetta. Mikä näistä eri taiteen aloista on sinulle sinua lähin? Vai ovatko ne kaikki samanarvoisia?
Kyllä ne on kaikki ihan samalla viivalla. Että en mä niistä oikein osaa silleen lähteä erottamaan. Että mä katson aina sen mukaan, että mikä projekti on ja mitä mä tavallaan haluan sanoa tai mikä niin kuin sopii siihen tilanteeseen. Niin katon sen pohjalta, että mikä tämä tekniikka sitten on. Että mulla ei ole semmoista päämediaa tai päätekniikkaa. Toki mä nyt kutsun itseäni sitten mediataiteilijaksi, koska se on ehkä kaikista helpointa, tai videotaiteilijaksi. Mä oon aika paljon joutunut opettelemaan itse, mutta siis semmoiset ihan perusjutut mun videon tekemisestä, kuvaamisesta, videokameran valojen ja äänityksen käytöstä, niin mä olin lukion jälkeen Turussa sitten mediapajalla vuoden verran. Siellä tehtiin oikeastaan, siis tekemällä opittiin, että mut istutettiin tietokoneen ääreen ja sanottiin, että tämä on editointiohjelma, että nyt editoit tästä kooste. Ja sitten mä kävin paljon kuvaamassa rockikeikkoja ja tekee vähän haastatteluja bändeistä ja se oli ihan hauskaa.
Mikä on sinun tärkein työvälineesi, Saana Inari?
Tällä hetkellä valitettavasti tietokone, sanoisin. Ehkä toisesti tärkein on sitten kyllä ihan oma ruumis ja pää tietenkin, kun ajattelee. Suurin osa tuosta työskentelyprosessista on sitä, että vaan ajattelee ja prosessoi niitä teoksia ihan pään sisällä ja sitten vasta alkaa niitä toteuttaa. Tai...
Syntyykö taide sinulla nimenomaan päässä vai syntyykö se kenties jossakin kehossa muuallakin? Voiko sitä jotenkin paikallistaa?
isommat projektit on aina semmoisia, että tulee joku idea, joka jää vaivaamaan, ja niin on melkein sitä pakko tarttua. Se on, no jos vertaa vaikka veistämiseen, niin sehän on sen tavallaan materiaalin työstämistä ja semmoista muovaamista, niin mulla se lähtee kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun mulla ei ole sitä materiaalia, että mun pitää ehkä kuvata se tai suunnitella joku koreografia tai liike. Eli kyllä se lähtee sitä ajatuksesta yleensä. Ja kun mä teen töitä kotona, niin mulla ei ole oma studio, niin sekin vähän rajoittaa, että jos olisi joku tila, missä pystyisi ihan kaikessa rauhassa kokeilemaan, niin sitten varmaan tekisi enemmän semmoisia, joka vaan niin kuin lähtee jostain niin kuin visuaalisesta pienestä inspiraatiosta tai siitä, että lähtee vaan pelaamaan jonkun materiaalin kanssa. Mutta käytin pienenä kanssa sitten niin kuin lastenteatterissa usein. Sitten kiinnostuin näyttelemisestä ja me ollaan tehty niin kuin mun siskon ja veljen kanssa jotain omia kesäteatteriesityksiä ja koulussa tehtiin jotain niin kuin näytelmiä silleen omatoimisesti. Ja no, piirtäminen on ollut semmoinen tosi iso juttu, että piirsin aika paljon sarjakuvia, mä oon lukenut sarjakuvia tosi paljon. Että se on ollut semmoinen iso juttu niin kuin lapsena ja teini-ikäisenä. Ja vieläkin mä tykkäsin kyllä lukea sarjakuvia, mutta täältä on hankala löytää semmoista samanlaista kirjastoa. Niin kuin Helsingissä on kirjastokymppi ja Turussa oli Turun pääkirjasto, missä mä kävin pari kertaa viikossa lainaan ison kasan sarjakuvia. Turussa asuessa siellä oli tosi hyvä kokoelma, semmoisia kuin Suuri kurpitsa ja Pieni kurpitsa, missä oli tämmöisen niin kuin underground-sarjakuvaa. Eli tosi semmoista niin kuin pienten ja uusien tekijöiden aika kokeellista ja aika crazyä. Crazyä sarjakuva, välillä tosi synkkää ja se oli tosi niin kuin inspiroivaa kanssa, niin kaikkia niitä tarinoita. Että. Ja yksi mun suosikkipiirtäjistä on Joakim Birinen, joka on ruotsalainen. Näytänkö mä kirjasta?
Oikein mielellään.
Eli täällä on mun pieni sarjakuvakokoelmani. Myrsky hiekkalaatikossa, Joakim Birinen. Tää on kanssa Suuri kurpitsa kustantanut. Mustavalkoisia, joo, ja täällä on kanssa niin kun, että nämä on aika tämmöistä melkein psykedeellistä ja tosi synkkää ja absurdia. Että tässä tämä mies pääsee ton naisen matkaan baarista ja nainen on täydellinen, hänellä on täydellinen asunto ja kaikki design-huonekalut, siellä on valtavasti tilaa. Sitten hän on täydellinen nainen, koska hänellä ei ole reijän reikää, että hän on pelkkä Blanko ruumis.
Onko tämä Joakim Birinen vaikuttanut jotenkin sinun työhösi?
En osaa ihan suoraan sanoa. Siis tietenkin hän käyttää kanssa mutta näitä eläinhahmoja, mikä on aika jäänyt. Mä käytän tosi paljon eläinhahmoja. Mä en vieläkään tiedä minkä takia. Mä luulen, että ehkä tämä, siis mun on hankala sanoa aina, että jos joku inspiroi, koska mä en suoraan niin kuin tietoisesti ota silleen, niin kuin, että nyt mä teen samanlaista kuin joku toinen tyyppi. Mutta totta kai kaikki tämmöiset vaikutteet, niin kyllä ne näkyy, että tämmöistä synkkää huumoria on ehkä piilotettu sinne tänne.
Me nähdään nyt tässä tietokoneruudulla. Sana Inari on tämmöisessä tilassa, jossa on vihreä seinä.
Se on itse asiassa valokuvaa Berliinin eläintarhan pingviiniluolasta. Eli tämä videon nimi on Simpanssi, niin mä kävin myös eläintarhassa Berliinistä tutustumassa, että miten siellä olevat simpanssit niin kun käyttäytyy, kun ne on suljetussa tilassa. No, ne oli todella flegmaattisia. Siellä ne vaan lähinnä makoili ja pari nuorempaa vähän jaksoi hyppiä. Että katsoin sitten kanssa niin kun paljon YouTubesta dokumentteja apinoista. Simpansseen ja bonobojen käyttäytymisestä kertovia dokumentteja, että opin siitä niiden eleitä ja ilmeitä ja niin kuin niiden tapaa kommunikoida, että miten ne viestii erilaisia tunnetiloja. Ja mä tässä videossa niin kuin mimikoin sitten näitä tunnetiloja ja teen niin kuin naamalla ilmeitä ja koko ruumiilla niin kuin yritän päästä samanlaiseen tavallaan asentoon, että miten simpanssit istuu tai kävelee tai miten ne kertoo, että ne on iloisia tai leikkisiä. Tämä on niin kuin tässä vaiheessa leikkisä simpanssi. Selällään kieriskelee ja pitää varpaista kiinni ja suu on auki semmoisissa isoissa virneissä.
Mistä sait idean tähän simpanssi-lyhytelokuvaan?
No se oli kanssa semmoinen mystinen hetki, kun olin edellisen näyttelyn avajaisten jälkeisenä aamuna heräämässä. Jotenkin semmoinen vähän haikea, kun yksi projekti on ohi ja tosi väsynyt. Ja sitten jotenkin vaan siinä herätessä niin tuli joku flashbacki ja tuli semmoinen visuaalinen ajatus siitä, että hei, mä haluaisin tehdä tämän, että tämä on hyvä idea. Ja sitten se tuntui niin voimakkaalta se idea, että se olisi vaan niin kuin tehtävä.
Tässä on kuva juuri Volksparkin puistosta, joka on yksi sinun lempipuistoistasi täällä Berliinissä. Lähdetäänkö kävelemään puistoon?
Lähdetään vaan.
Sinun mielenkiintoisi puistoihin. Onko se tämmöinen Berliinin mukana tuoma asia vai oliko se jo Suomessa?
No, Suomessa ei ole tämmöisiä näin isoja puistoja, missä voisi kävellä vaikka tunnin verran. Tietenkin Helsingissä mä pyöräilin usein keskuspuistossa, mutta sehän on enemmän niin kuin metsä kuin puisto. Et sä mene sinne ja kuvittele, että seuraavan mutkan takana on jäätelöbaari. Tämähän on silleen... Olisin aikaisemmin asuin Treptowissa, niin sehän on myös ihan valtavan iso se Treptow Park. Mä käytin siellä usein kävelemässä ja mä olin siellä nyt viime sunnuntaina pyöräilemässä ja se oli tosi ihana ja silleen, niin kuin, tuntuu hyvältä olla niin kuin, isojen puiden välissä kävellä ja luonnonläheisyys tai on ihmisiä ja koiria juoksentelee ympäriinsä. Ja... Tämähän on tosi iso kaupunki, että täällä tapahtuu paljon kaiken näköistä ja kulttuurikenttä on tosi voimakas ja täällä on paljon niin kuin, lahjakkaita tyyppejä, jotka voi sitten löytää jostain ihan pienistäkin paikoista, ettei tarvi aina mennä johonkin isolle areenalle katsoa jotain. Tämä on silleen dynaaminen ja mielenkiintoinen. Ja just silleen, että näitä eri kaupunginosia, niin nehän näyttää aivan erilaiselta aina. Et mä tykkään silleen pyöräillä ja kävellä ja vähän eksyä ja ihmetellä, että missä mä nyt oikein olen, että mitä tapahtuu. Että ihan kortteli sitten oli niin kuin ihan täysin erilainen fiilis.
Tarvitseeko Berliinissä aina kartan mukaan?
No kyllä mä alussa joudun ainakaan käyttämään karttaa, mutta nykyään ei tarvitse enää. Että kyllä tämä on tullut sille vuosien varressa niin kuin aika hyvin tutuksi, että sitten, jos ei löydä jotain, niin bussipysäkillä on aina kartta.
Sanna Inari, me ollaan nyt tässä Volksparkissa, joka on siis yksi sinun lempipuistoistasi. Ja tässä me istutaan tämmöisen pajun alla Ankkalammikon vieressä. Myös tämä Ankkalammikko on yksi sinun lempipaikoistasi tässä puistossa. Minkä takia?
No, lintuja on kiva tarkkailla. Mä tykkään olla veden äärellä ja mä tykkään katsella jotain. Niin, semmoinen mukava ja rauhoittava, että tässä voi ihan niin rauhassa seisoskella pitkän aikaa ja vaan mietiskellä ja katsella.
Yksi syy, minkä takia mä tykkään just tästä lammesta, niin täällä on mandariinisorsia. Ja ne on, niitä ei Suomessa näy, mutta täällä on niitä muutamassa puistossa. Tosi hauskan näköisiä, semmoisia aika erikoisia värikkäitä. Mä yleensä sitten tuun, että jos mun pitää miettiä jotain ehkä työkysymyksiä tai joku projekti, mitä mä ihmettelen, että mitenköhän tää nyt pitäisi tehdä ja yrittää löytää jotain ratkaisua, niin sittenhän on kiva tulla vaan että on jotain semmoista niin kuin katsottavaa, mikä on kaunista ja miellyttävää, ja sitten samaan aikaan voi niin kuin työstää niitä ajatuksia. Sanna Inari, eläimet, eläinhahmot esiintyvät usein töissäsi. Mitä eläimet symbolisoivat sinulle?
Joo. Siis näiden eläinhahmojen käyttö oli niin kun, siis on ollut aika vahinko, että mä en ei mitenkään tietoisesti ole päättänyt, että mä haluan käyttää eläimiä mun taideteoksissa, mutta mä oon joskus miettinyt, että ehkä se osittain tulee siitä, että niin kuin sarjakuvista ja tommosista, että niissähän on yleensä niin kuin eläinhahmoja käytetään. Mutta se, että miten mä oon jossain vaiheessa sitä mietin, että mä käytän aika usein, että mä annan niille eläimille semmoisia rooleja, mitä, että jos mä tekisin sen tavallaan, niin antaisin samat roolit jollekin ihmisille, niin sit katsojan olisi ehkä vaikea niin kuin, täysin vilpittömästi tai ilman mitään ennakkokäsityksiä niin kuin nähdä se teos tai se tarina. Että jos sä annat niin kun samoja ominaisuuksia ja saman tarinan annat eläinhahmoille, niin sit ehkä se tarina tulee siitä kuitenkin sitten silleen tavallaan puhtaammin läpi. Tai se on ehkä helpompi käsitellä, että jos on hankala aihe, että jos sulla onkin eläinhahmo, joka näyttelee sen hankalan aiheen, että siinä ei ole niin semmoista niin kun kynnystä katsoa ja kokea sitä. Self-Portrait with a Deer-elokuvassa. Mä käytin tosi paljon just, niin kuin nimenomaan näitä eläinhahmoja, mutta siinä ne eläinhahmot viittasivat aina johonkin niin kuin, semmoiseen ajatukseen, mitä ihmisillä on, niin kuin, että ovella kuin kettu tai voimakas kuin karhu. Tai, mutta sitten ehkä todellisuudessa ne ei niin kuin, ole semmoisia ne eläimet, että onko kettu nyt oikeasti ovella. Mutta niin tavallaan, että siinä niin se päähenkilö yrittää hakea ratkaisua niin ongelmaan sen kautta, että se yrittää ottaa jotain niin rooleja ja yrittää niin jotenkin mennä johonkin hahmoon ja sanoa, että nyt olen voimakas kuin karvi ja olen aggressiivinen, mutta sitten se ei toimikaan, koska se ei ole tavallaan sen ongelman ratkaisu tai että se on vaan joku niin kuin, pakotie tai joku semmoinen niin kuin väline, mitä sä käytät tai niin kuin ottaa roolin, että ei ole niin kuin tavallaan oma itsensä siinä. Kyllä mä oon hyvin paljon luontoihminen, vaikka mä haluankin asua kaupungissa, mutta kyllä mun pitää aina välillä päästä vähän metsään niin kuin katselemaan puita ja luontoa. Ja
Sanna Inari, mitä tekisit toisin urallasi, jos voisit?
Mä en ihan tiedä. Mä toisaalta aina välillä ajattelen, että olisi ollut parempi, jos mä olisin silloin ehkä 10 vuotta sitten ja keskittynyt vain yhteen välineeseen. Ja sitten mä voisin tällä hetkellä olla niinku ihan siis tosi mestari siinä. Et mä oon vähän semmoinen, että mä tykkään vähän kokeilla kaikkea ja sitten innostua. Ja sitten olla silleen, että joo, tää on mun juttu. Ja sitten hetken päästä mä oon, että ei mä jaksa enää. Niin mut samaan aikaan, että tarviiko asioiden nyt sitten niinku tapahtua sillä tavalla, että kyllä mä oon kuitenkin kiitollinen siitä, että mä osaan sitten niin paljon erilaisia juttuja, että ehkä se vaan kestää vähän kauemmin, että sitten niinku pääsee mestariksi jossain tietyssä jutussa, että ei se välttämättä tarvitse olla huono juttu.
Minkälaisia vaikutteita saat taiteeseesi, teoksiisi Berliinistä?
Siis täällä kaupungilla on aivan niin kuin valtava vaikutus monella eri tavalla. Ensinnäkin täällä on siis ihan mielettömän laadukas kulttuurikenttä. Täällä on hienoja produktioita. Täällä on hyvät museot, jatkuvasti niin kuin mielenkiintoisia näyttelyitä. Paljon taiteilijoita tulee ympäri maailmaa. Ja niitä taiteilijoita on aika helppo tavata ja kohdata. Ja voi mennä ihan vaan niinku juttelemaan tai tavata ehkä jonkun niinku tutun kautta. Tässä on siis silmät avautunut ja niinku omat työskentely on parantunut niinku ihan ehdottomasti. Mä oon alkanut harrastaa pitkän matkan pyöräilyä oikeastaan sen vuoksi, että olisi jotain semmoisia, niinku, että on ihan täysin niinku disconnected.
Onnistuuko se?
Kyllä se on niinku, no ainakin viime kesänä vielä onnistui tosi hyvin. Tänä kesänä mä en kauheasti päässyt pyöräille, että mulla olisi selkä vähän kipeänä. Mutta kyllä se siinä vaiheessa, kun ajaa ihan täysillä ja yrittää vaan keskittyä siihen, että ei aja mihinkään kuoppaan tai ei nyt ihan hirveästi eksyisi, niin siinä vaiheessa ei aivot oikeastaan ehdi niin kuin alkaa märehtimään mitään niin kuin teosta, että siinä vaiheessa vaan katselee maisemia ja tietä. Ja toissa kesänä mä olin viikon verran Bayerissa vuoristossa pyöräilemässä. Se oli aivan mielettömän ihanaa. Mä olin Füssenissä ja mun yksi elokuvaohjaajakollega ehdotti, että mene sinne, että se on mahtavaa. Ja sitten mä kävin siellä toisessa, eli kuningas Ludwigin toisessa palatsissa siellä. Täällä oli tämmöinen kesämökki. Sitten siellä on se Venusgrotto, mikä on keinotekoisesti rakennettu tippukiviluola, joka tehtiin Mozartin oopperoita varten sinne. Ludwig toinen on yksi mun idoli kyllä, että hän oli ihan mestari tässä niin kuin illuusioiden rakentamisessa ja tilan käsittelyssä, että nehän on tosi niin kuin vähän aikaa sitten vasta rakennettu nyt kaikki sen linnat, ja hän käytti tosi paljon lavaisutekniikkaa niissä. Eli että ihan niin kuin oopperasta ja teatterista lainattuja tekniikoita luodakseen tämmöisen illuusion semmoisesta ihan niin kuin mielettömän mahtipuntisesta ja kauniista. Siis niin älyttömän, siis se näyttää aluksi kitsiltä, mutta se on tehty niin mielettömän hienolla taidolla. Niin kuin värejä ja niin kuin niin mahtavaa, ja kuulet sen oopperan niin kuin soivan siellä.
Sanna-Inari, jos et olisi mediataiteilija, niin mitä tekisit? Hyvin hypoteettista, mutta
Jos mun pitäisi ajatella joku niin kuin ihan täysin mikä ei ole taiteeseen liittyvä, niin mä luulen, että mä olisin varmaan puutarhuri. Kasvienhoito on tosi terapeuttista ja ihanaa.
Mistä se juontaa juurensa? Osaatko selittää sen?
No varmaan osittain siitä on kuitenkin on niin kuin varttunut maaseudulla ja tehnyt kanssa niin kuin puutarha- ja peltotöitä pienenä ja viettänyt aikaa todella paljon metsässä. Kun se luonto on ollut niin lähellä, niin kyllähän semmoinen niin kuin tavallaan semmoinen vihreys ja semmoinen tarve luonnonläheisyyteen niin kuin säilyy sitten. Kyllä pienenäkin tykkäsin hoitaa meidän sisäkasveja, mutta mä annoin niille aina liikaa vettä, niin ne kaikki kuoli. Niin nyt mä jossain vaiheessa opin, että ei kannata antaa niin paljon vettä, että ne niin se kukoistaa, kun ne on vähän kuivia. No tää nyt on vähän kellastanut, mutta nää nyt ei kauhean monta vuotta säilykään hyvänä. Tää oli ihan vaan niin kuin muutama lehti, kun mä sain sen. Se oli ihan noin pienen pieni ja nyt se on kasvaa ruukusta ulos.
Onko tällä kasvilla nimi?
Rönsylilja varmaan. En mä niiden nimiä muista. Mutta nämä silleen suurin osa on, mä oon saanut vaan niin kuin ihan silleen, että niissä on ollut vaan muutama lehti ja sitten ne on kasvanut. Että se luo semmoista tosi mukavaa fiilistä, että on niin kuin kiva olla kotona ja kiva olla täällä huoneessa, kun täällä on niin paljon vihreitä kasveja.
Opiskelit siellä Kuvataideakatemiassa tila-aikalinjalla. Mitä tila-aikalinja pitää oikeastaan sisällään?
Tila- ja aikataiteen ajatus alun perin oli, että koska kaikkihan taide nyt jollain tavalla tapahtuu ajassa tai tilassa tai yleensä kummassakin. Että se ei olisi niin paljon sidottu siihen mediaan tai tekniikkaan. Mutta käytännössä sitä oli aika hankalaa sitten ilmeisesti pitää yllä. Että kurssit oli aika paljon joko niin kuin valokuva, video tai ääni. Ja sitten oli performanssikursseja myös. Mä sitten otin niitä kaikkia oikeastaan. Ääntä ehkä eniten. Ja siellä oli hyvät äänikurssit silloin. Mutta sitähän mä vaihdoin veistoon jossain vaiheessa. Että kyllä mä haluaisin kehittää ehkä siitä niinku käsillä tekemisen puolta itsessäni. Että mä olin niin paljon viettänyt aikaa jo tietokoneen ääressä, että mun alkoi se jotenkin niin kuin ärsyttää, se vieläkin ärsyttää. Mä ajattelin, että mä haluaisin kyllä mennä vähän niin kuin tavallaan semmoisen siihen materiaaliin enemmän, että työstää sitä materiaalia ja löytää sitä materiaalista se teos. Ja kanssaveistossa mä koin silloin, että siellä oli hyvä yhteishenki, niin mä ajattelin, että no toihan voisi olla niin kuin kiva, että tuolla nämä ihmiset tekee paljon asioita yhdessä. Mutta mä aika nopeasti sitten aloin saamaan homeoireita ja nyt mä oon valitettavasti tällä hetkellä en pysty kauheasti veistämään, koska mä oon melkein kaikille materiaaleille allerginen. Se pistää aika tavallaan rajoitteita siihen tekemiseen, että ei sitten niin kuin kannata mennä sinne veiston suuntaan niin paljon, koska siellä ei ole niitä mahdollisuuksia niin paljon, että vaikka saisikin jonkun idean, niin ei sitten kannata edes ajatella, että lähtee toteuttamaan sitä, koska siitä tulee sitä ongelmia terveyteen.
Mitä luulet, teetkö vielä mediataidetta, sanotaan 10 vuoden kuluttua?
Riippuu ihan siitä, että onko se mahdollista ja onko itsellä kiinnostusta ja mihin niin kuin muuten maailma kehittyy, että onko se niin kuin relevanttia vielä 10 vuoden päästä. Kuitenkin haluan koko ajan vähän uudistaa ja kokeilla uusia asioita ja tuoda siihen niin kuin uutta näkökulmaa. Että jos jossain vaiheessa tulee seinä vastaan, että toteaa, että ei tämä nyt niin kuin enää tuo mitään niin kuin joko minulle tai sitten ihmisille, joille mä sitä taidetta teen, niin sittenhän sitä ei kannata enää jatkaa. Jos menee hyvin ja jos on mahdollista tehdä sitä taidetta, niin mikä jottei. Ellei mä keksisi sitten jotain muuta.